Գլուխ 52-րդ. Սպանություն. Դիանան միանգամայն վստահ, որ ամուսինը մեկնել է, Լյուսիին ընդունեց առանց որևէ երկյուղի, հանգիստ, հեռու ամեն տեսակ կասկածներից. Այդ գեղեցիկ մանկամարդկինը երբեք դեռ չէր ճարագել այդքան վառ, և Լյուսին էլ երբեք դեռ չէր եղել այդքան երջանիկ. Կան ակնթարթներ, հոգին կամ ավելի ճիշտ ինքնապահպանության բնազդը միշտ զգում են դրանց նշանակալիությունը. Կան ակնթարթներ, երբ մարդու հոգեկան ուժերը միաձուլվում են ֆիզիկական այն բոլոր հնարավորություններին, որոնք նրա մեջ ծնվում են զգացմունքներից. Այդպիսի ակնթարթներին մարդ կենտրոնացած է լինում մի բանի վրա և միաժամանակ հասցնում է ընդգրկել ամեն բան. Նա իր մաշկի բոլոր ծակոտիներով ներծծում է կյանքը, առանց հասկանալու, որ կարող է րոպե առ րոպե զրկվել նրանից, առանց կռահելու մոտալուտ աղետը, որը կխլի նրանից այդ կյանքը. Վաղվա ահեղ օրը սարսափեցնում էր Դիանային, և որքան էլ նա ավելի էր ձգտում թաքցնել իր հուզմունքը, այնքան ավելի էր հուզվում։ Ուստի դերատիկինը հատկապես քնքուշ էր թվում, քանի որ վիշտը, թափանցելով բոլոր սերերի ընդերքը, նրանց հաղորդում է պոեզիայի բուրմունք, որի պակասը մինչ այդ նա զգում էր։ Ուրախությունը հատուկ չէ մեծ սիրո զգացմունքին, եթե այն իրոք մեծ է, և անկեղծորեն սիրող կնոջ աչքերը ոչ թե ուրախությունից փայլում են, այլ ավելի շատ մշուշված են լինում արցունքներով։ Որպես սկիզբ, Դիանան հետ պահեց կրկից բորբոքված երիտասարդին։ Այդ գիշեր նա ուզում էր բացատրել Բյուսիին, որ նրա կյանքն իր կյանքն է։ Նա ուզում էր նրա հետ քննարկել փախուստի ամենաճիշտ միջոցները։ Քանզի հաղթանակ տանելով դեռ ամեն ինչ չէր որոշվում, հաղթանակ տանելուց հետո դեռ պետք կլինի փախչել թագավորի զայրույթից։ Չէ՞ որ Հենրիխը ամենայն հավանականությամբ երբեք չի ների նրան, ով պարտության է մատնել կամ սպանել իր ֆավորիտներին։ Եվ հետո, ձեռքը գցելով Բյուսիի վզով և աչքերը չկտրելով նրա դեմքից, ասաց Դիանան. «Միթե դու Ֆրանսիայի ամենակաճ մարդը չես։ Քո փառքի կրկնապատկումը, միթե կարող է պատվի հարց դառնալ քեզ համար։ Դու առանց այդ էլ այնքան ես գերազանցում մնացած բոլոր տղամարդկանց, որ քո կողմից մեծահոգություն չէր լինի էլ ավելի մեծ փառքերի ծարավը. Դու չես ձգտում դուր գալ ուրիշ կանանց, որովհետև դու ինձ ես սիրում, և կվախենայիր ինձ կորցնել ընդմիշտ, ճիշտ չէ, Լուի? Լուի, պահպան իր կյանքդ. Ես քեզ չեմ ասում, մտածիր մահվան մասին, քանզի ինձ թվում է, որ աշխարհում չկա բավականին ուժեղ, բավականին հզոր մեկը, ով կարողանա սպանել իմ Լուիին, դավաճանությունից բացի մեկ այլ միջոցով. Բայց մտածիր վերքերի մասին. Քեզ կարող եմ վիրավորել. Դու այդ լավ գիտես. Չէ՞ որ հենց այդ նույն մարդկանց հետ կրվում ստացած քովերքին եմ ես պարտական քեզ հետ իմ ծանոթությանը»։ «Հանգիստ եղիր», ծիծաղելով պատասխանեց Բյուսին։ «Ես կպաշտպանեմ երեսս. ես չեմ ուզում, որ ինձ այլանդակեն»։
«Օհ, պաշտպանիր քեզ ամբողջովին. Թող քո մարմինը քեզ համար նույնքան սրբազան լինի, որքան ասենք թե իմը. Մտածիր միայն, թե որքան կվշտանայիր, եթե ինձ տեսնեիր հոշոտված ու արնաթաթավ. Ահա այդպես էլ ես նույն տարապանքները կապրեի քո արյունը տեսնելուց. զգույշ եղիր իմ խենթ արյուց. Ահա այն ամենը, ինչ ես քեզ խնդրում եմ. Վարվիր այն հռոմեացու նման, որի պատմությունն անցյալ անգամ կարդացիր ինձ հանգստացնելու համար. Օհ, ճիշտ և ճիշտ արա այնպես, ինչպես նա է արել. Թող քո երեք բարեկամները մենամարտեն իրենց հակառակորդների հետ. օգնության հասիր երեքից նրան, ով դրա կարիքն ավելի շատ կզգա. Բայց եթե քեզ վրա հարցակվեն երկուսով կամ միանգամից երեքով, փախիր. դու հետո կվերադառնաս Հորացիոսի նման և կսպանես նրանց առանձին-առանձին»։
«Շատ լավ, իմ սիրելի Դիանա», ասաց Բյուսին։
«Օ, Լուի, դու ինձ պատասխանում ես առանց խոսքերից մեջ թափանցելու. դու նայում ես ինձ, բայց ինձ չես լսում»։
«Այո, բայց ես քեզ տեսնում եմ, և դու գեղեցիկ ես»։
«Աստված իմ, միթե իմ գեղեցկության մասին է խոսքը»։ «Խոսքը քո մասին է, քո կյանքի մասին, մեր կյանքի»։ «Լսիր, ես քեզ հիմա մի սարսափելի բան եմ ասելու, բայց ես ուզում եմ, որ դու այդ մասին իմանաս. դա քեզ չի դարձնի ավելի ուժեղ, բայց ավելի զգույշ կդարձնի. ուրեմն այսպես. ես համարձակություն կհավաքեմ և կդիտեմ ձեր մենամարտը»։
«Դու»։
«Ես ներկա կլինեմ այդ մենամարտին»։
«Ինչպես, Դա հնարավոր չէ, Դիանա։
Հնարավոր է։
Լսիր, դու գիտես չէ, որ հարևան սենյակի պատուհաններից մեկը նայում է փոքրիկ պարտիզակին։ Եվ նրանից տենը թեքությամբ երևում է տուրնելյան փարախը։
Այո, ես հիշում եմ այդ պատուհանը։ Գետնից մոտ 20 ոտնաչափ բարձր կլինի։ Տակն էլ մի երկաթե պարիսպ կա։ Անցյալ անգամ ես հաց էի նետում պարսպացացերին և թրջունները գալիս կծում էին։
Ահա այդ պատուհանից, հասկանում ես, Բյուսի, ես քեզ կտեսնեմ։ Գլխավորն այն է, որ դու այնպես կանգնես, որպեսզի ես քեզ տեսնեմ։
Դու կիմանաս, որ ես այստեղ եմ։ Նույնիսկ դու ինքդ էլ կարող ես մեկ-մեկ ինձ նայել։
Ախ ոչ, ինչ անմիտ եմ ես։ Ինձ չնայես։ Չէ՞ որ քո ախոյանը կարող է օգտվել ուշադրությանդ շեղումից։
Եվ սպանել ինձ, ճիշտ չէ՞։ Սպանել հենց այն պահին, երբ նայելիս կլինեմ քեզ։ Եթե ես դատապարտված լինեի Դիանա, և ինձ առաջարկեին անձամբ ընտրել իմ մահը, ես դա կընտրեի։
Այո,
բայց դու դատապարտված չես, և խոսքն այն մասին չէ, թե ինչպես մեռնել,
այլ ընդհակառակը, այն մասին է, թե ինչպես ողջ մնալ։
Ես ողջ կմնամ, հանգիստ եղիր։ Բացի այդ, հավատացնում եմ քեզ, ես քաջ պաշտպաններ ունեմ։ Դու իմ բարեկամներին չես ճանաչում, իսկ ես լավ գիտեմ նրանց։ Անտրագեն ինձնից վատ չի տիրապետում Սուսերին։ Ռիբերակը այնքան սառնասիրտ է, որ մարտի մեջ կենթանի են թվում միայն նրա աչքերը, որոնցով նա խժռում է հակառակորդին։ Եվ մեկ էլ ձեռքը, որով նա հարվածներ է հասցնում։ Լիվարոն աչքի է ընկնում վագրի ճարպկությամբ։ Հավատա ինձ, Դիանա, ես շրջապատված եմ հիանալի մարդկանցով, նույնիսկ չափազանց հիանալի։ Ես կցանկանայի ավելի մեծ վտանգ, որպեսզի ավելի բարձր պատվի արժանանանք։
Դե ինչ, ես քեզ հավատում եմ, բարեկամս, և դες ժպտում եմ, քանզի հույս ունեմ քեզ վրա։ Միայն լսիր ինձ, և խոստացիր կատարել խնդրանքս։
Երդվում եմ կատարել պայմանով, եթե դու չհրամայես ինձ հեռանալ այստեղից։
Ես հենց ուզում եմ դիմել քո սթափ խելքին։
Ուրեմն պետք չէ ինձ խելքից հանել։
Առանց բարախաղերի ու սրամտության կատարիր խնդրանքս և հնազանդվիր, իմ հիանալի ասպետ, հնազանդվիր, որովհետև սերը հնազանդությամբ են ապացուցում։
Դե ինչ, հրամայիր։
Սիրելի բարեկամ, քո աչքերը հոգնած են, դու պետք է մի լավ քնես, գնա։
Ինչպես, արդեն։
Ես դեռ կաղոթեմ Աստծուն, իսկ դու ինձ կհամբուրես։
Այդ քո արջևը պետք ծնկի գալ աղոթելու, ինչպես սրբերի արջև։
Իսկ դու կարծում ես սրբերը չեն աղոթում Աստծուն, ասաց Դիանան ծնրադրելով։ Վեր հառած նրա հայացքը, թվում է Աստծուն էր փնտրում այնտեղ, առաստաղից վեր, երկնակամարի կապույտ խորքերում, իսկ խոսքերը հորդում էին անմիջապես սրտից։
Տերիմ, աղոթում էր Դիանան,
եթե դու կամենում ես, որ քո ստրուկը երջանիկ լինի, ու չմեռնի հուսահատությունից, պաշտպանիր այն մարդուն, որին դու կանգնեցրել ես իմ ճանապարհին, քանզի ես սիրում եմ նրան, նրան ու միայն նրան։
Նա արդեն այս վերջին խոսքերն էր ասել, և Բյուսին խոնարվել էր, որպեսզի գրկի նրան և դեմքը շրջի դեպի իր շուրթերը, երբ հանկարծ զրնգոցով թռավ պատուհանի ապակիներից մեկը, հետո նաև ամբողջ շրջանակը, և նրանք տեսան, որ պատշգամբում կանգնած են երեք զինված մարդիկ, ու չորրորդն էլ մագլցում է բազրիկի վրայով։ Վերջինիս դեմքը ծածկված էր դիմակով։ Մի ձեռքին ատրճանակ կար, մյուսին մերկ սուսեր։
Բյուսին մի ակնթարթ ընկրկեց, քարացավ ցնցված այն ահեղ ճիչից, որ արձակեց Դիանան, փարվելով նրա կրծքին։
Դիմակավորը նշան արեց, և նրա երեք ուղեկիցները մի քայլ առաջ եկան, նրանցից մեկը զինված էր արկեբուզով։ Բյուսին ձախ ձեռքով իրենից հեռացրեց Դիանային, աջով նույն ակնթարթին պատյանից հանեց սուսերը։
Հետո ժողովելով մտքերը, նա դանդաղ իջեցրեց սուսերը, հայացքից չկորցնելով իր հակառակորդներին։
«Առաջ, առաջ իմ քաջեր», թավշե դիմակի տակից հնչեց մի մռայլ ձայն։ «Նա արդեն կիսամեռ է վախից»։
«Դու սխալվում ես», պատասխանեց Բյուսին։
«Վախն ինձ անծանոթ է»։
Դիանան փորձեց փարվել նրան,
մի կողմ կացեք, Դիանա, հաստատակամ ասաց նա։ Բայց դերատիկինը հնազանդվելու փոխարեն նորից նետվեց նրա գիրկը։
Այդպես ինձ կսպանեն, Տիրուհի, ասաց Բյուսին։
Դիանան մի կողմ քաշվեց, Բյուսին թողնելով թշնամիների հետ դեմ դիմաց։ Նա հասկացավ, որ իր սիրած տղամարդուն օգնել կարող է միայն մի միջոցով, անտրտունջ հնազանդությամբ։
«Ահա», ասաց մռայլ ձայնը։ «Իսկապես, որ այդ պարոն դ Բյուսին է. Իսկ ես միամիտս չէի ուզում հավատալ. Այ թե բարեկամ է, հիանալի բարեկամ, իսկական բարեկամ»։
Բյուսին լուր էր։ Շրթունքները կրծոտելով, նա հայացքով չափեց սենյակը, որպեսզի գնահատի դիմադրության իր հնարավորությունները, երբ բանը հասնի կռվի։
«Նա տեղեկանում է»,
շարունակեց ձայնը, որի ծաղրալի տոնը էլ ավելի սարսափելի էր դարձնում նրա ցածր, մռայլ հնչողությունը։
«Նա տեղեկանում է, որ գլխավոր որսապետը մեկնել է, որ նրա կինը մենակ է մնացել, որ գուցե նա վախենում է, և ահա ներկայանում է նրա մենակությունը կիսելու. Եվ այն էլ երբ? Մենամարտի նախորյակին. Ես կրկնում եմ, ահա մի իսկական, հիանալի բարեկամ»։
«Ա, այդ դուք եք, պարոն դ Մոնսորո», ասաց Բյուսին։ «Շատ լավ է. Մի կողմ նետեք ձեր դիմակը, ես արդեն գիտեմ, թե ում հետ գործ ունեմ»։
«Ես այդպես էլ կանեմ»,
պատասխանեց գլխավոր որսապետը։ Եվ նա պոկեց, դեն նետեց իր թավշյա սև դիմակը։ Դիանան մի թույլ ճիչ արձակեց։ Կոմսի գունատությունը մեռելի գունատություն էր, նրա ժպիտը դևի ժպիտ։
«Ահա այդպես. Եկեք վերջացնենք, պարոն», ասաց Բյուսին։ «Ավելորդ խոսակցությունները սրտովս չեն. Հոմերոսի հերոսներն էին կռվից առաջ ճարեր արտասանում, և հենց դրա համար էլ նրանք կիսաստվածներ էին. իսկ ես մարդ եմ, սակայն նկատեցեք մարդ, որը վախ չունի. Հարցակվեք կամ ճանապարհ տվեք»։
Մոնսորուն պատասխանեց խրպոտ, թափանցուն ծիծաղով, որը Դիանային ստիպեց ցնցվել, իսկ Բյուսիին հասցրեց կատաղության։
«Հեռու ճանապարից»,
կրկնեց երիտասարդը, և արյունը, որ մինչ այդ հորդացել լցվել էր նրա սիրտը, գլխին տվեց։
«Օհո, հեռու ճանապարից», բացականչեց Մոնսորոն։ «Դուք կարծեմ այդպես ասացիք, պարոն դը Բյուսի»։
«Ուրեմն խաչաձևենք մեր սուսերները և վերջացնենք», ասաց Բյուսին։ «Ես պետք է տուն վերադառնամ ու հեռու եմ ապրում»։
«Դուք եկել եք, պարոն, որպես գիշերը մնաք այստեղ»,
պատասխանեց գլխավոր որսապետը։
«Եվ դուք այստեղ էլ կմնաք»։
Այդ պահին պատշգամբի բազրիկներից վեր երևաց դարձյալ երկու հոգու գլուխ։ Այդ երկուսը մագլցել էին ձևավոր ճաղաշարքի վրայով և կանգնել իրենց ընկերների կողքին։
«Չորս գումարած երկու, հավասար է վեցի»,
ասաց Բյուսին։ «Իսկ ո՞ր են մնացածները»։
«Նրանք դռների մոտ են և սպասում են»,
ասաց գլխավոր որսապետը։ Դիանան ծնկի իջավ, և չնայած հուսահատ ջանքեր էր գործադրում ինքն իրեն տիրապետելու, Բյուսին լսեց նրա հեկեկոցը։ Երիտասարդն արագ նայեց նրան, հետո նորից հայացքը դարձրեց կոմսին և մի վայրկյան մտածելով ասաց.
«Սիրելի պարոն, ձեզ հայտնի է, որ ես պատվախնդիր մարդ եմ»։
«Այո», ասաց Մոնսորոն։
«Դուք նույնքան պատվախնդիր մարդ եք, որքան այս տիկինը ողջախոհ կին»։
«Լավ, պարոն», պատասխանեց Բյուսին թեթևակի գլխով անելով։ «Ուժեղ է ասված, բայց արդարացի. Եվ մենք կմաքրենք մեր հաշիվները, բոլորը միանգամից. Մի բան միայն. Վաղը ես մենամարտելու եմ ձեր հայտնի ազնվականների հետ, և առաջնությունը պատկանում է ոչ թե ձեզ, այլ նրանց. ուստի խնդրում եմ, բարի եղեք այսօր թույլ տալ ինձ հեռանալու. Խոսք եմ տալիս ձեզ հետ կրկին հանդիպել, երբ և որտեղ կամենաք»։ Մոնսորոն ուսերը թոթվեց։
«Լսեք»,
ասաց Բյուսին։ «Աստծով եմ երդվում, պարոն. երբ ես բավարարություն տամ պարոն այկ Դշոնբերգին, Դեպերնոնին, Դքելուսին և Դմոժիրոնին, ես կլինեմ ձեր տրամադրության տակ, ամբողջովին ձեր, և միայն ձեր տրամադրության տակ. եթե նրանք սպանեն ինձ, դե ինչ, դուք ձեր վրեժը լուծած կլինեք նրանց ձեռքով, և վերջ. Իսկ եթե ընդհակառակը պարզվի, որ ես ի վիճակի եմ ինքս հաշիվ մաքրելու ձեզ հետ, Մոնսորոն շրջվեց դեպի իր մարդիկ.
«Դե», ասաց նա, «վրա տվեք դրան քաջերս»։
«Ա», ասաց Բյուսին, «ես սխալվեցի. Սա մենամարդ չէ, սպանություն է»։
«Սատանան վկա»,
բացականչեց Մոնսորոն։ «Այո, ես տեսնում եմ, որ մենք սխալվել ենք միմյանց նկատմամբ. Բայց մտածեք ահա թե ինչ, պարոն. Այս ամենը դուր չի գա Անժուի դքսին»։
«Հենց նա է ինձ ուղարկել»,
պատասխանեց Մոնսորոն։ Մյուսին ցնցվեց։ Դիանան հառաչանքով ձեռքերը դեպի երկինք կարկառեց։ «Այդ դեպքում», ասաց խիզախ երիտասարդը, «ես հույսս միայն Բյուսի վրա կդնեմ»։
«Դե, պաշտպանվեք, քաջեր»։
Նա կայծակնային արագությամբ տապալեց աղոթելու ծառայող նստարանը, մոտ քաշեց սեղանը և դրանց վրա նետեց աթոռը։ Այդ պիսով մի քանի վայրկյանում նա պաշտպանական ամրույթի նման մի բան ստեղծեց թշնամիների ու իր միջև։ Նա այնքան արագ էր գործում, որ արկեբուզից արձակած գնդակը դիպավ ոչ թե իրեն, այլ նստարանին և խրվեց փայտի մեջ։ Այդ ընթացքում Բյուսին գլորեց դեռևս Ֆրանցիսկ առաջինի ժամանակներից մնացած պահարանը և միացրեց իր ամրույթին։ Դիանան պատսպարվեց այդ պահարանի հետևում։ Նա հասկանում էր, որ Բյուսին չի կարող օգնել ոչնչով իր աղոթքներից բացի, և սկսեց աղոթել։ Բյուսին մի հայացք ձգեց նրա վրա, հետո հակառակորդների, այնուհետև իր հանպատրաստից պաշտպանական ամրույթի։
«Այժմ համեցեք», ասաց նա,
«բայց զգույշ եղեք, իմ սուսերը ծակում է»։ Քաջերը Մոնսորոյի հորդորանքով նետվեցին Բյուսիի վրա, ինչպես վայրի վարազի։ Բյուսին սպասում էր նրանց ճկված իրանով և փայլփլող աչքերով։ Հարցակվողներից մեկը փորձեց ձեռքը մեկնել նստարանին, տեղաշարժելու և ճանապարհ բացելու համար։ Բայց նախքան նրա ձեռքը կդիպչեր պաշտպանական պատին, Բյուսիի սուսերը կայծակի նման խոցեց այդ ձեռքը, կտրեց արմունկից մինչև ուսը։ Հակառակորդը գոռաց ու հետ-հետ փախավ դեպի պատուհանը։ Այդ պահին Բյուսին միջանցքից լսեց արագ քայլերի ձայն և մտածեց, թե ընկել է երկու կրակի արանքը։ Նա նետվեց դեպի դուռը, որպեսզի սողնակը դնի, բայց մինչ այդ դուռը բացվեց։ Երիտասարդը մի քանի քայլ հետ դրեց, որպեսզի պաշտպանական դիրք ընդունի ընդդեմ ինչպես հին, այնպես էլ նոր թշնամիների։ Դռնից ներս մտան երկու հոգի։
«Իմ սիրելի պարոն», բացականչեց շատ ծանոթ մի ձայն, «մենք չուշացանք»։
«Ռեմի»,
բացականչեց Բյուսին։
«Եվ ես»,
ավելացրեց երկրորդ ձայնը։
«Այս ինչ է կատարվում»։
«Այստեղ կարծեմ մարդասպանություն է»։ Բյուսին ճանաչեց այդ ձայնը և ուրախությունից գոռաց.
«Սեն Լյուկ»։
«Նա ինքը»։
«Ա»,
ասաց Բյուսին։
«Այժմ թանկագին պարոն դ Մոնսորո, կարծում եմ լավ կլինի, եթե թույլ տաք մենք գնանք, որովհետև հիմա արդեն, եթե ճամփա չտաք, մենք դուրս կգանք ձեր մարմինների վրայով»։ «Երեք հոգի ինձ մոտ», գոռաց Մոնսորոն։
Եվ ճաղաշարի վրա երևացին երեք նոր հարցակվողներ։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն նրանք մի ամբողջ բանակ են», ասաց Սեն Լյուկը։
«Ողորմած աստված, պաշտպանիր նրան»,
աղոթեց Դիանան։
«Անամոթ արարած»,
գոռաց Մոնսորոն, և առաջ նետվեց Դիանային սուսերով խոցելու։ Բյուսին նկատեց այդ շարժումը։ Վագրի նման ճարպիկ նա միանգամից ցատկեց իր բարիկադի վրայով։ Նրա սուսերը խաչաձևվեց Մոնսորոյի սուսերի հետ։ Հետո նա մարմնով առաջ թեքվեց և հարվածեց կոմսի բկին։ Սակայն տարածությունը չափազանց մեծ էր, և Մոնսորոն միայն քերծված կստացավ։ 5-6 հոգի միասին նետվեցին Բյուսիի վրա։ Նրանցից մեկը ընկավ Սեն Լյուկի սուսերից խոցված։
«Առաջ», բացականչեց Ռեմին։
«Ոչ, Ռեմի, պետք չէ», ասաց Բյուսին։ «Բարձրացրու և տար Դիանային»։
Մոնսորոն կատաղի ճչաց և սուսերը խլեց նոր եկածներից մեկի ձեռքից։ Ռեմին տատանվեց։
«Իսկ դուք»,
հարցրեց նա։
«Տար, տար նրան»,
գոռաց Բյուսին։
«Ես նրան քեզ եմ վստահում»։
«Տեր իմ աստված»,
շշնջաց Դիանան։
«Տեր աստված, օգնիր նրան»։
«Գնանք, տիրուհի», ասաց Ռեմին։
Ոչ մի դեպքում, ոչ, ես նրան չեմ լքի։
Ռեմին նրան առավ իր ձեռքերին։
Բյուսի,
գոչեց Դիանան։
Հասիր, Բյուսի, օգնություն։